Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Brzina otvaranja poglavlja zavisi od napretka Srbije, izjavio predsjedavajući Savetu ministar Evropske unije. Rusija će učestvovati na sastanku u Ukrajini u Berlinu. Danas hitan sastanak Arapske lige o Libiji. Vreme oblačno i hladno, mestimično sneg do 3 stepena. U narednih pola sata poslušajte koliko je Srbija u protekloj godini učinila u regionalnoj saradnji. Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ja mislim da on realno ne postoji, taj iskren zapravo odnos i ti iskreni neki koraci, već da su to neki koraci više ka Evropskoj uniji nego što su koraci ka toj zaista suštinski boljoj regionalnoj saradnji.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Hrvatskoj i Srbiji. Evo kako to vide dva istoričara, Dragan Markovina iz Splita i Srđan Milošević iz Beograda.
Sada se događa jedan proces gdje se uporno pokušava spustiti partizanski pokret na razinu NDH i na neki način predstaviti da su to dva zla kojih smo se, hvala Bogu, riješili ranih 90. godina.
Činjenica je da se prema četnicima odnosi i vlasti dobar deo društva kao prema antifašistima. Ta linija izjednačavanja je ono što je dominantno u srpskom društvu i ono što je dominantno kada je reč o eliti.
Govorit ćemo i o dometima ruske propagande u godini za nama. Andrej Konrašov, urednik i voditelj na državnoj Rosija TV, ne bez ponosa priznaje da on spaja novinarstvo i poruke države.
Sada je svaka propaganda u medijima u suštini novinarstvo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju najpre slede vesti. Otvaranje prvih poglavlja u pristupnim pregovorima Evropske unije sa Srbijom je prvi cilj, ali će uspeh i brzina tog procesa zavisiti od napretka koji će Srbija ostvariti, rekao je Edgar Rinkević, predsedavajući Savetu ministar Evropske unije i ministar spoljnih poslova Letonije, koja je preuzela predsedavanje. Rinkević je za Večernje novosti ocenio da su za napredak ključni realizovanje akcionih planova koji se odnose na osnovna prava i pravosuđe, kao i na dalji napredak u reformama, naročito u obezbeđivanju vladavine prava i nastavak dijaloga sa Kosovom. Sve pristigle ponude za privatizaciju Železare Smederevo, za čije podnošenje rok ističe danas, bit će otvorene 9. januara, nakon čega će javnost biti obaveštena o ishodu tendera, izjavio izvršni direktor Železare Bojan Bojković. Ima više kompanija od kojih očekujemo takve ponude, među kojima su svakako engleske, ruske, ali je jedna koja se ističe Esmark, rekao je Bojković. Novi sastanak stručnih timova Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde zakazan je za 11 časova u prostorijama komore u Beogradu. Današnji sastanak je nastavak pokušaja da se nađe rešenje za višemesečne proteste advokata. I vesti iz sveta. Rusija je potvrdila učešće na sastanku u ukrajinskoj krizi koji danas treba da bude održan u Berlinu na nivou visokih zvaničnika ministarstava inostranih poslova Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske, prenela je ruska agencija ITAR-TAS. Arapska liga će danas u Kairu održati hitan sastanak svojih stalnih članica o situaciji u Libiji, saopšteno je u glavnom gradu Egipta. Sastanak će biti posvećen razmatranju opasnih dešavanja u Libiji i povećanom nasilju i terorizmu u toj zemlji, rekao je zamenik generalnog sekretara Arapske lige Ahmed Ben Eli. Osuđeni terorista Hristodulos Ksiros, uhapšen posle bekstva od skoro godinu dana, planirao je veliki napad na Atinski zatvor kako bi izbavio druge osuđene teroriste, saopštile su grčke vlasti. Pretresom kuće u kojoj se krio pronađene su i puške, eksplozivi i ručni raketni bacači. On je služio 6 doživotnih zatvorskih kazni za ulogu u teroristički grupi 17. novembar, koja je između 75. i 2000. ubila 23 osobe, među kojima i grčke političare, biznismene, kao i britanske, američke i turske diplomate i vojne zvaničnike. Gotovo 30 ljudi je zatražilo lekarsku pomoć, a 26 kuća izgorelo u požarima koji su zahvatili šumske masive država Južna Australija i Viktorija u južnom delu Australije, saopštili su zvaničnici. Na stotine vatrogasaca pokušava da ugasi požare koji besne na 12.500 hektara u ruralnim područjima, preneo je AP.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon pregleda vesti krećemo sa našim temama. Uprkos svemu, iza Beograda je godina u kojoj je učinjen niz ne tako davno nezamislivih poteza u pravcu stabilizacije regiona. Srbija je učinila niz koraka kako bi dokazala da više nije pretnja stabilnosti na Balkanu. Premijer je za svoju prvu zvaničnu posetu izabrao Sarajevo. U Beogradu je ugošćen prvi put posle skoro 7 decenija albanski premijer. Majske poplave su pokazale regionalnu solidarnost. No na nekim događajima videlo se koliko su odnosi u regionu ipak krhki, možda i zato, kako ukazuju naši sagovornici, što se sporo radi na rešavanju otvorenih pitanja. Koliko god da su bili veliki iskoraci u regionalnoj saradnji, bilo je i spoticanja. Beograd svakako jeste povukao nekoliko poteza kojima i dan danas ubira pohvale međunarodnih zvaničnika. Stoga i šef diplomatije Ivica Dačić dan uoči preuzimanja predsedavanja OEBS-om može, kako je rekao u intervju za Radio Slobodna Evropa, da konstatuje.
Srbiju nigde danas više sumnjičavo ne gledaju, zato što smo mi postali jedan predvidiv partner, mi smo postali jedan ozbiljan partner koji drži svoju reč i koji apsolutno na ozbiljan i odgovoran način svoje međunarodne obaveze izvršava.
Kako su u Beogradu regionalnu saradnju proklamovali kao jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta, premijer je već na početku mandata napravio veliki korak odlukom da najpre poseti Sarajevo.
Kao predsednik vlade došao sam u posetu Sarajevu i Bosni i Hercegovini kao prijatelj, kao neko ko predstavlja zemlju koja poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, koja poštuje Republiku Srpsku, koja poštuje Dejtonski sporazum.
Ipak, koliko su regionalni odnosi krhki, pokazuje i to što ni Vučić ni Nikolić mjesec dana kasnije nisu otišli u Sarajevo na obeležavanje 100 godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, jer, kako je Vučić rekao, ne može da stoji pored table gde se govori o srpskom fašističkom agresoru, a reč je bila o ploči na obnovljenoj vijećnici koja je zapaljena 92. sa natpisom "Na ovom su mestu srpski zločinci u noći između 25. i 26. avgusta 92. zapalili nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine." Da se lideri u regionu ne slažu u svim stvarima više nego otvoreno pokazali su premijeri Edi Rama i Aleksandar Vučić. Albanski premijer jeste došao u Srbiju prvi put posle 68 godina, ali su se dvojice premijera na zajedničkoj konferenciji za medije, pa blago je reći, sporečkala oko Kosova.
Realiteti mbetet njo dhe i...
Nezavisnost Kosova je realnost i što pre to Srbija prihvati, brže ćemo kao region ići napred.
Najpre želim da kažem da nisam očekivao provokaciju od gospodina Rame i nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiji, jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom i Metohijom.
A tek su se bile donekle stišale strasti zbog drona na fudbalskoj utakmici Srbije i Albanije u Beogradu sa transparentom o Velikoj Albaniji, zbog čega je Ramina poseta Beogradu i bila odložena na par nedelja. Srbija se u regionalnoj saradnji ponašalo u skladu sa okolnostima, kaže Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Na neke stvari je mogla da utiče i uticala je, kaže on.
Po mom mišljenju u dobroj meri pozitivno. Počelo je posetom Vučića Sarajevu. To je bilo povoljno, nastavljen je dobar trend odnosa sa Crnom Gorom. Međutim, imali smo ove dve incidentne situacije, jedno je sa Edi Ramom i skorog čuvenog drona, što je donekle, da kažem, ispeglo na time što je Edi Ramom ponovo došao na ovaj summit, veliki summit, kad su i Kinezi bili. Kad je reč o Kosovu, tu smo dobili packu delimično zasluženo, delimično nezasluženo, stranu Brisela, zasluženo toliko što je bio stvarno deo priče oko implementacije nekih od tehničkih strana do dogovora iz Brisela, da se moglo više učiniti.
Da se ubeleži još jedna incidentna situacija, potrudio se haški optuženik i nekada politički saborac Vučića i Nikolića, Vojislav Šešelj. Svoje retorike o susedima nije se odrekao ni nakon više od deceniju pritvora u Haškom tribunalu, pa je tako i čestitao srpskim četnicima dan oslobođenja srpskog Vukovara. Premijer Hrvatske Zoran Milanović zbog toga nije došao u Beograd na summit Kine i 16 država država centralne i istočne Evrope. Za taj Milanovićev potez ni mnogi u Hrvatskoj do duše nisu imali razumevanja.
Dakle, sve što tražimo od tebe da kažeš to ne valja, to je zlo i od toga se ograđujem. Vjerujem da bi to na prethodnoj vlast u Beogradu napravilo. Ovo iz nekog razloga neće i u takvim okolnostima smiješno da idem.
A Beograd je dobio rezoluciju Evropskog parlamenta na inicijativu hrvatskih poslanika u kojoj se Haški tribunal poziva da preispita uslove njegovog puštanja na slobodu, a srpske vlasti da se ograde od njegovih izjava. Vučić je tada ocenio da je Srbija bolji prijatelj Hrvatskoj nego Hrvatska Srbiji, a Vučićev samozvani portparol ministar Aleksandar Vulin nije štedeo premijera Milanovića.
Naš predsjednik vlade je u 6 mjeseci svog mandata video oči u oči, u 4 oka, bilateralno, više svjetskih lidera nego što je video gospodin Milanović u svom mandatu. Pa bi onda bilo logično da iskoristi ovu priliku koju mu i Srbija pruža, da bude deo ovakve diplomatije.
Ova situacija sa Hrvatskom se mogla izbeći, smatra Aleksandar Popov.
Mogla se izbeći jednom ili dve rečenice koje bi bile sastavljene da je izjave vlade o tome da je Srbija svojim postupcima i izjavama zvaničnika potvrdila da poštuje teritorijalni integritet svojih suseda i da nema nameru da komentariše Šešeljeve izjave da mu ne bio ovaj naznačaj koji ne zaslužuje. Mislim da je i reagovanje situacije u jednoj meri bilo neprimjereno, digla se prevelika prašenja oko nečega na što stvarno vlada Srbije nije mogla da utiče.
Sumirajući godinu za nama, Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava, ocenjuje da je svaki pomak pratilo i vraćanje unazad, ali upozorava na još jedan moment.
Ja mislim da on realno ne postoji, taj iskren zapravo odnos i ti iskreni neki koraci, već da su to neki koraci više ka Evropskoj uniji nego što su koraci ka toj zaista suštinski boljoj regionalnoj saradnji koja će da rezultira nekim novim odnosima koji će se stvoriti.
Za razliku od političkog terena gde se zvaničnici često spotaknu, u pitanjima od životne važnosti je drugačije iskustvo. U Berlinu na konferenciji o Zapadnom Balkanu predstavljeni su zajednički regionalni infrastrukturni projekti, kao i na samitu sa Kinom u Beogradu. A tokom velikih poplava koje su u maju zadesile Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, videla se solidarnost zemalja u regionu. Međutim, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam ukazuje da se i dalje otvorena pitanja rešavaju sporo.
Mi imamo sastanke na raznim nivoima, samita i tako dalje, posete. Međutim, ono što je obeležilo i ovu godinu, ali i mnogi godine iza nas, to je nedostatak supstance, zapravo sporo se ili nikako ne radi na rešavanju preostalih otvorenih pitanja i unapređenju međusobnih odnosa. Tako da mi i sada, ako bi napravili jedan bilans, onda bi se vidjelo koliko zapravo je ostalo otvorenih pitanja samo zato što nije bilo inicijativnosti vlada naših zemalja da idu u tom pravcu i onda nam samo kao Cupovac iz Kutije ili kao Kosovo iz Omane iskoči neko pitanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Brzina otvaranja poglavlja zavisi od napretka Srbije, izjavio predsjedavajući Savetu ministara Europske unije. Rusija će učestvovati na sastanku u Ukrajini u Berlinu. Danas hitan sastanak Arapske lige u Libiji. Vreme oblačno i hladno, mestimično sneg do 3 stepena. U nastavku naše redovne nedeljne rubrike u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su bili dva istoričara, Srđan Milošević, saradnik Beogradskog instituta za noviju istoriju Srbije i Dragan Markovina, docent Filozofskog fakulteta u Splitu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, a voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Markovina, šta je glavni uzrok negativnog odnosa prema antifašizmu u Hrvatskoj? Da li je to što se on vezuje za komunizam i za Jugoslaviju?
Ma čujte, da se ne lažemo. Čitava paradigma takozvane demokratske Hrvatske, odnosno samostalne Hrvatske, je izgrađena na negaciji prethodnog režima. Tako da je, bez obzira na tu formalnu zakonitost činjenice da je Hrvatska slijednica ZAVNOH-a i tako dalje, realno je HDZ-ov režim sve napravio da se predstavi kao nešto potpuno drugačije od socijalističke Jugoslavije i u tome je uspio. Dakle, ukinuto je samoupravljanje, Srbi su izbačeni iz Ustava, obračunalo se s antifašističkom baštinom i rehabilitiran je na svaki mogući način, osim baš izravno ustaški režim pod ovom Tuđmanovom parolom pomirbe i njegovim zazivanjem da će njega zbog Franciska Franka povijest smjestiti kao spasitelja zapadne civilizacije. Tako da kad imate takav režim, naravno da on mora obračunati sa konstitutivnim mitovima onoga što je zatekao da bi se mogao legitimirati. Jer u bilo kojoj varijanti u kojoj bi ostala živjeti antifašistička tradicija, ostala bi živjeti i na neki način društvena životnost socijalističkog vremena. A to nikome nije odgovaralo i to je zapravo odgovor na pitanje zašto je tako bio brutalan obračun. Pa vrlo jednostavno, ponuđen je otvorena vrata za ljude iz emigracije, dakle za ljude koji su simpatizirali NDH na ovaj ili onaj način, poput ministra obrane Gojka Šuška i tako dalje. I s druge strane, ponuđen je koncept pomirbe, s tim da je ta pomirba zapravo, kada je ogolimo od fraza, značila poštedit ćemo vas, ali prihvatite nacionalističku Hrvatsku. Eto, to je otprilike bilo to.
Gospodine Miloševiću, da li se u Srbiji antifašizam omalovažava zbog činjenice da su njegovi nosioci bili komunisti?
Neposredno je to razlog, također je u pitanju i ta identifikacija sa socijalističkom Jugoslavijom od koje se pravi jedna potpuna distanca. Također u Srbiji je aktuelno, posebno nakon 2000. godine, taj pomiriteljski narativ koji ide za time, dakle, da izjednači četnike i partizane. Tome se sada priključuju i one snage koje su bile nosioci kolaboracije u Srbiji, mislim na Nedića i Ljotića, dakle da se svi oni na neki način pomire u tom srpstvu i sada se prelazi na jednu, može se reći, novu fazu odnosa prema antifašizmu, a to je da se on opet deklarativno na neki način uvažava. I to smo imali prilike da vidimo naročito kada je bila proslava godišnjice oslobođenja Beograda. Međutim, taj antifašizam, takozvani u novom tumačenju elite u Srbiji, je u stvari nacionalizovan, očišćen od svega onoga što su bile suštinske vrednosti antifašizma, a na ovom prostoru je to bilo pre svega bratstvo i jedinstvo i onog trenutka kada ste vi očistili partizanske jedinice od svih drugih naroda i proglasili čak i taj partizanski pokret koji ste sve vreme odbacivali zapravo isključivo srpski, vi ste poništili suštinu antifašizma. Znači, u antifašizmu u kome nema mesta za Tita, u kome nema mesta za hrvatske borce, u kome nema mesta za slovenački, sad da ne nabrajam dalje, taj antifašizam je jedna perverzija i on zapravo ne zaslužuje, razume se, da se tako uopšte i naziva.
Gospodine Miloševiću, samo da se upitam, pošto su, koliko znam, pre 10 godina je donet taj zakon kojim su četnici izjednačeni sa partizanima, znači li to da ih vlast tretira kao antifašiste?
Činjenica je da se prema četnicima odnosi i vlast i dobar deo društva kao prema antifašistima. Ta linija izjednačavanja je ono što je dominantno u srpskom društvu i ono što je dominantno kada je reč o eliti. Tako da, s obzirom da postoji i taj zakon o izjednačavanju, može se reći da je taj četnički pokret tretiran kao antifašistički.
Gospodine Markovina, kakav je odnos vlasti u Hrvatskoj prema ustaštvu?
Što se tiče ustaštva, ono je doista odbačeno u široj javnosti. Dakle, i u samoj vlasti aktualne, naravno, gdje nikad nije ni bilo simpatizera tog pokreta, ali čak i od strane HDZ-a. Međutim, postoji nešto drugo. Kako se ustaški režim ni na koji način ne može rehabilitirati, niti se išta pozitivno može naći u tome i toga su svi svjesni. Sada se događa jedan proces na valu ove deklaracije o danu sjećanja na žrtve totalitarnih režima. Događa se jedan proces gdje se uporno pokušava spustiti partizanski pokret na razinu NDH i na neki način predstavi da su to dva zla koji smo se, hvala Bogu, riješili ranih 90. godina. Tako da je i dan današnja, dakle, socijaldemokratska vlada ima jednu komisiju koju je pokrenulo Ministarstvo branitelja i u kojoj sudjeluje Hrvatski sabor, odnosno njegov predsjednik Josip Leko, gdje se na taj dan sjećanja svake godine odlučuje da se 82, čini mi se, spomen obilježja identično će se staviti na mjesta stradanja određenih ljudi. I ta 82 mjesta, 79 otprilike su neka mjesta gdje su partizani stvarno ili navodno nekoga ubili, a jedno mjesto je gdje su Njemci nekoga pogubili, a dva mjesta gdje je ustaški režim. Dakle, to je jasna poruka kojom se šalje kao da se treba obračunati sa nekim zločinima komunizma i tako dalje. A koliko je to perverzno, govori jedan drugi podatak, već dvije godine od kad se to obilježava, izaslanstvo Sabora i Ministarstva branitelja prvo ode u logor Jadovno i tamo položi vijenac. Dakle, taj ustaški logor preteča Jasenovca gdje je ubijeno preko 25.000 ljudi po svim procjenama. A onda nakon toga odu do jame Jazovka gdje su doista partizani u osvetničkom bijesu ubili par stotina ustaških vojnika. I sad kad vi vidite da se u istu ravan stavlja jedan nacistički logor, dakle ustaški logor gdje su skončali ljudi koji su druge nacije i druge vjere sa osvetničkim ubojstvom kolaboracionističkih vojnika, vama je sve jasno.
Bio ovo Most Radija Slobodna Evropa, sagovornici su bili dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Dragan Markovin iz Splita. Širu verziju Mosta potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi tema iz sveta. Ruska propaganda je u 2014. preskočila granice Rusije, ako je postigla uspeh unutar zemlje, u inostranstvu izazvala konfuziju, kaže u priči koja sledi Glenn Cates, priredila Sabina Čabaravdić.
Change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
U Odesi je doktor Očajnički pokušavao spasiti živote demonstranata koji su ostali zarobljeni u zgradi sindikata u tom ukrajinskom gradu. 40-orica su umrla. Požurio sam pružiti pomoć onima koji su mogli biti spašeni, ali su me zaustavili proukrajinski nacisti, napisao je on na svom Facebook profilu koristeći rječnik koje su upotrebljavali protivnici demonstracija protiv ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. Jedan od njih gurnuo me bezobrazno mi obećavši da ću uskoro i ja i drugi Židovi Odese doživjeti istu sudbinu. Pažnje vrijedan zapis, ali nažalost lažni. Ovaj doktor ne postoji u Odesi. Osoba koja je na Facebook postavila priču iskoristila je fotografiju stomatologa iz ruskog grada Karačija, 2000 km udaljenog od Odese. Bez obzira na to, priča se internetom proširila nadaleko i našla put i do glavnih zapadnih medija, na primjer do britanskog Guardiana. U 2014. godini mediji koje finansira i potpomaže Kren raširili su se širom svijeta. Državna televizija je u Rusiji uspjela gledaocima prodati sliku osvetoljubivog i nemoralnog zapada koji pokušava preuzeti utjecaj u povijesnim ruskim sferama, a paralelno Moskva je proširila svoje programe na stranim jezicima posredstvom među ostalim i Russia Today. Sve u svemu stvoren je dojam da je na djelu pravi informativni rat. Ni danas nije jasno da li je doktor iz Odese bio izvorni internet lažnjak ili je djelo rastućeg broja ruskih web plaćenika. Što god bilo, samo širenje internet glasina ili stvaranje vlastitih za ruske državne medije nema razlike. Važan je rezultat. Redovni gledaoci jednog od tri glavna televizijska kanala u Rusiji mogli su u 2014. saznati da su ukrajinski vojnici razapeli trogodišnjeg dječaka na jednom trgu u gradu Slovansku, na istoku zemlje, ili da su u logorima na istoku, izgrađenim po ugledu na one nacističke, zatvoreni stanovnici koji govore ruski jezik, ili da je sam vrh ukrajinske vlasti u dosluhu sa satanistima. Sve su ovo naravno čiste izmišljotine, ali 50% Rusa vjeruje u sve što im je plasirala državna televizija. Prema anketama koje je proveo nezavisni Levada centar, ti ljudi više vjeruju televiziji nego bilo kojem drugom izvoru informisanja, prijateljima, porodici ili susjedima. Andrej Kondrašov, urednik i voditelj na državnoj Rosija TV, ne bez ponosa je odgovorio ruskom servisu Radija Slobodna Evropa da on spaja novinarstvo i poruke države.
Ja bih ne stao delati rijeskoj granici među dvima izme ponjećama.
Ne bih mogao povući strogu crtu između ta dva pojma, jer u doba kada imamo dva sistema, dve civilizacije koje stoje jedna protiv druge, niko ih ne razlikuje jer se spajaju u jednu. Sada je svaka propaganda u medijima u suštini novinarstva.
Se odjeljati jedno od drugog, потому что всё превращается в единое целое. Сейчас любая пропаганда в медиа это и есть собственно журналистика.
Ruski medijima nije strana stroga kontrola države, ali kad se rasponsala ukrajinska kriza, Moskvi je postalo jako važno da iste poruke prodaje zapadu. U novembru je Dmitrij Kiseljov, glavni državni propagandista, lansirao Sputnik agenciju koja će po njegovim riječima do kraja 2015. emitovati vijesti na 30 jezika u 34 zemlje. Kiseljov je inače poznat po izjavi da je Rusija jedina zemlja na svijetu koja Sjedinjene Države može pretvoriti u radioaktivnu prašinu. Univerzitet Princeton uradio je studiju pod nazivom Prijetnja nestvarnog, u kojem Peter Pomerancev i Michael Weiss zaključuju da ruski državni mediji nemaju namjeru uvjeriti ili nagovoriti gledaoce na akciju, nego im zadržati pažnju te ih napraviti rastresenim, pasivnim i paranoičnim.
Kremlin informaciju barem od 2008. godine, a najverovatnije još od 2004. gleda kao na oružje. Način na koji gledaju nije kao na sredstvo uveravanja, nego više kao sredstvo kojim žele zbuniti neprijatelje, razbiti njihovu komunikaciju, prevariti ih ili namamiti.
Ipak se mnogi pitaju koliki je stvarni učinak ruske propagande za korisnika u inostranstvu. Za ljude koji tvrde da je to stvarna opasnost, ja bih prije rekao da su skloni uzbuni, kaže Kevin Rothrock, urednik projekta Uranet Iko, stranici koja prati ruski internet.
Kada je reč o istinskom merenju snage ili utjecaja ove vrste propagande, još me niko nije u što uverio, ali pogledajte koji silni novac troše na to, laži koje proizvode na svom YouTube-u, ali nema dokaza da to stvarno ima neki jak utjecaj.
No Pomerancev i Weiss na primjeru obaranja malezijskog aviona u julu 2014. pokazuju kako Moskva može uspješno provesti svoju informativnu propagandu. Postoje čvrsti dokazi da su proruski separatisti posjedovali buk rakete za koje se mislilo da su srušili avion sa 298 putnika i članova posade. No Russia Today uspjela je perfidnom propagandom i na zapadu posijati sumnju s pitanjem da nisu možda ipak Ukrajinci srušili avion. Pomerancev i Weiss pozivaju na širu koordiniranu strategiju koja će uključivati povelju o dezinformacijama te urednike za praćenje dezinformacija kako bi se usprotivili onome što se zove Putinovo naoružavanje informacija. Mi smo suočeni sa izazovom s kojima nikada prije nismo bili, kazao je Weiss za Radio Slobodna Evropa. Dodao je kako mu je žao što mora reći da su Putin i njegovi sljedbenici nevjerojatno vješti u ovoj igri.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Završavamo najvažnijim vestima. Brzina otvaranja poglavlja zavisi od napretka Srbije, izjavio predsjedavajući Savetu ministara Evropskom unijom. Rusija će učestvovati na sastanku u Ukrajini u Berlinu. Danas hitan sastanak Arabske lige o Libiji. Vreme oblačno i hladno, mestimično sneg do 3 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.